Գլուխ 20-րդ. Միսիս Հիբերդելի տանը սենյակ ձեռք բերելու հարցը շատ շուտ լուծվեց։ Նրա եղբորորդին, 34 տարեկան զվարթ, ինտելիգենտ մի երիտասարդ, ոչ մի առարկություն չէր արել, ինչպես Յուջինը իմացավ հետագայում։ Յուջինին թվաց, թե տունը պահպանվում է մասամբ այս մարդու միջոցներով, թեև Միսիս Հիբերդելը ինքն էլ հավանաբար ունևոր կին էր։ Յուջինին հատկացրին սքանչելիորեն կահավորված մի սենյակ երկրորդ հարկում, որին միացած էր Լոգան քիսենյակներից մեկը, և նա անմիջապես ընդունվեց որպես տան անդամ, առանց որևէ վերապահության։ Տանը կային գրքեր, դաշնամուր, բայց նվագող չկար, մի ճոճացանց, սպասուհի, որի գործը սահմանափակված չէր, մի խոսքով այնտեղ իշխում էր գոհունակության ու խաղաղության մթնոլորտ։ Միսիս Հիբերդելը, որ այրիացել էր շատ տարիներ առաջ, կենցաղային մեծ փորձառություն և մտահորիզոն ունեցող մի կին էր, և կարողանում էր հարգանք ներշնչել իր նկատմամբ։ Նա առանձին հետաքրքրասիրություն չցուցաբերեց, և որքանով Յուջինը կարող էր դատել, նա մի բարեկիրթ և զուսպ կին էր։ Բայց նա հասկանում էր կատակները, և ինքն էլ կատակում էր խոր իմաստ ու խելացի։ Յուջինը առաջին անգամ նրան դիմելիս անկեղծորեն ասել էր, որ ինքը ամուսնացած է, որ կինը արևմուտքումն է, և ինքը սպասում է, որ առողջությունը որոշ չափով վերականգնելուց հետո նա վերադառնա իր մոտ։ Միսիս Հիբերդելը նրա հետ խոսում էր արվեստի, գրքերի և ընդհանրապես կյանքի մասին։ Երաժշտությունը նրա համար հեռավոր բան էր։ Նա երաժշտություն շատ չէր սիրում։ Նրա եղբորորդու, Դեյվի Սիմպսոնի համար խորթ էին և արվեստը, և գրականությունը, իսկ երաժշտության նկատմամբ առանձին հետաքրքրություն չուներ։ Նա մի մեծ խանութի առևտրական գործակալն էր, մի տեսակ թեթևամիտ, վարվառուն, պճնասեր մարդ, մկանուտ դեմքով, կարճ սև բեղերով։ Ինչպես երևում էր, նա հետաքրքրվում էր հատկապես առևտրով, բեյսբոլով և ամեն տեսակ զվարճություններով։ Յուջինին դուր էր եկել նրա անկեղծությունը, պարզությունը, ուղղամտությունը, ազնիվ խառնվածքը և բարեկիրթ վարմունքը։ Նա ակներևաբար ցանկություն չուներ ոտնձգություններ անել որևէ մեկի անձնական գործերի նկատմամբ, բայց շատ էր սիրում թեթև վիճաբանություններ առաջացնել և սրամիտ ակնարկներով լրացումներ անել։ Նա սիրում էր նաև ծաղիկներ աճեցնել և ձուկ որսալ։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին նա զբաղվում էր տան ետևի բակի խրճապատ անցուղու երկու եզրերը զարդարող ծաղկաթմբերի խնամքով։ Յուջինի համար վերջին 3 տարիների և հատկապես վերջին 90 օրերի փոթորկից հետո մեծ հաճույք էր այս մթնոլորտի մեջ գտնվելը։ Միսիս Հիբերդելը նրանից պահանջում էր շաբաթական միայն $8, թեև Յուջինը լավ էր հասկանում, որ այսպիսի հարմարակեցիկ պայմանները ինքը ոչ մի գումարով չի կարող ձեռք բերել։ Սպասուհին հոգ էր տանում, որ նրա արդասեղանին ամեն օր դրված լինի մի փունջ թարմ ծաղիկ։ Նրան տալիս էին մաքուր սավաններ ու սրբիչներ, հատկացրել էին Լոգանքի առանձին սենյակ։ Երեկոները նա կարող էր նստել գավթում ու նայել անընդհատ հոսող ջրերին, կամ կարող էր մնալ գրադարանում ու կարդալ։ Նախաճաշն ու ճաշը միշտ բերկրանքի առիթներ էին, թեև նա վեր էր կենում ժամը 5:45 րոպեին, որպեսզի ժամանակ ունենար լողանալու, նախաճաշելու և կարողանար ոտքով արհեստանոց հասնել ժամը 7-ին, բայց այդ ժամանակ, ըստ սովորության, ոտքի վրա էր լինում նաև Միսիս Հիբերդելը։ Արդեն մի քանի տարի էր, որ նա վաղ էր վեր կենում, նրան դուր էր գալիս այդ։ Յուջինը իր հոգնած, խոնջած տրամադրությամբ հազիվ հասկանար այդ։ Դեյվիսը Յուջինի գործի գնալուց միայն մի քանի րոպե առաջ էր գալիս սեղանի մոտ։ Նա միշտ ունենում էր զվարթացնող մի բան խոսելու համար, որովհետև երբեք հնարավոր չէր գտնել նրան խոժոռած ու մռայլ վիճակում։ Նրա գործերը, ինչպիսիք էլ լինեին, երբեք չէին նեղում նրան։ Միսիս Հիբերդելը ոգևորող տրամադրությամբ խոսում էր Յուջինի հետ նրա գործերի մասին, այս փոքրիկ հասարակական կենտրոնի մասին, որը կոչվում է Riverwood, և որի բնակչության մի մասն էլ իրենք էին։ Նրանք խոսում էին քաղաքական ընթացիկ շարժումների, կրոնի, գիտության և ամեն ինչի մասին։ Երբեմն նա ակնարկներ էր անում իր դստեր մասին, որն ամուսնացել է Նյու Յորքում, և ինչպես ասում էին, երբեմն այցելում էր մորը։ Յուջինը բերկրանքով մտածում էր, թե ինչպիսի բախտ էր, որ ինքը գտել էր այս տունը. Նա հույս ուներ, թե ինքը հաճելի կլինի նրանց համար, միշտ կմնա որպես ողջունելի անձնավորություն, և երբեք հուսախաբ չեղավ։ Միսիս Հիբերդելը և Դեյվիսը իրար հետ խոսելիս համաձայնում էին, որ նա դուրեկան լավ մարդ է, և արժանի է այս տանն ապրելու։ Արհեստանոցում, որտեղ աշխատում էր Յուջինը, և որտեղ պայմանները արմատապես տարբեր էին, նա այնպիսի մթնոլորտ էր ստեղծել իր համար, որ ամբողջովին հաճելի էր, թեև երբեմն գժտվում էր մանրուքների համար։ Առաջին առավոտը, օրինակի համար, նրան աշխատանքի դրեցին երկու մարդկանց մոտ, որոնք նրան սկզբում թվացին բութ մարդիկ։ Դրանց արհեստանոցում ճանաչում էին Ջոն և Բիլ անուններով։ Այս երկուսը նրան թվում էին որպես մեքենաներ, ավելի շատ մեխանիկական, քան ինքնուրույնություն ունեցող մարդկային էակներ։ Նրանք միջահասակ էին, 5 ոտնաչափ, 9 նմատնաչափից ոչ ավելի։ Յուրաքանչյուրը կշռում էր մոտ 180 ֆունտ։ Մեկն ուներ կլոր, անջորնի դեմք, չափազանց նման ձվի, և դեղնավուն խիտ բեղեր։ Նրա աչքերից մեկը ապակի էր, ակնոցները պողպատե կեռերով ամրացրել էր իր մեծ, դուրս ցցված կարմիր ականջներին։ Նա գլխին դրել էր մաշած, թուխ գլխարկ, որը վաղուց վերածվել էր տձև մասայի մի շերտի։ Նրա անունը Բիլ Ջեֆորդս էր, և հաճախ պատասխանում էր մի աչկանի կանչին։ Մյուս ընկերը կոչվում էր Ջոն, երկրորդ անունը Ջեք, Դունկան, նույն հասակի մի անձնավորություն, դիմագծերով մի փոքր ավելի ձևավոր և գուցե քիչ ավելի բանի մած, եթե կարելի լիներ այդպես համարել։ Նա քիչ ավելի խորամանկ էր, Յուջինը մտածում էր, որ նրա մեջ ինչ-որ մի տեղ կարող էր տարան մտած լինել կատակի մի կայծ, բայց նա սխալվում էր։ Ինչ վերաբերում էր նրա ընկեր Ջեֆորդսին, ապա նրա նկատմամբ այդպիսի սխալմունք երբեք չէր կարող լինել։ Ջեք Սթիքսը, գլխավոր Հյուսնը, բարձրահասակ, անտաշ, ձիու նման մի կողմի վրա քայլող, կարմիր մազերով, կարմիր բեղերով, խաղարկուն կապույտ աչքերով, անսովոր մեծ ձեռքերով ու ոտքերով մի մարդ, ասել էր Յուջինին, թե որոշ ժամանակ նա աշխատելու էր այս մարդկանց հետ։ Նրա միտքը Յուջինին փորձելն էր, ինչպես հայտնել էր իր ընկեր վարպետներից մեկին, որը ղեկավարում էր իտալացիների մի խմբի, որ առավոտյան աշխատում էին Բաքու։ Նրա կարծիքով Յուջինը այդ գործին էր համապատասխան։ Այդ մարդը մտածում էր, թե Յուջինն արհեստանոցում գործ չունի, և մի փոքր ծանր աշխատանքով վախեցնելով կարելի է նրան թռցնել այստեղից։
«Առողջության համար է եկել այստեղ», ասել էր նա։ «Չգիտեմ, թե որտեղից է եկել. Միստր Բրուքն է ուղարկել, կարգադրելով, որ գործի դնեն. Ուզում եմ որոշ ժամանակ տեսնել, թե ինչպես է կպչում գործին»։
«Պետք է զգույշ լինել, որ նա չվնասի իրեն», հիշեցրեց մյուսը։ «Նա այնքան էլ ուժեղ չի երևում»։
«Կարծում եմ, այնքան ուժ ունի, որ կարողանա մի քանի գերան տեղափոխել. եթե Ջիմին կարող է, նա ինչու չպիտի կարողանա»։ «Մտադիր չեմ նրան երկար ժամանակ այդ գործի վրա պահել»։
Յուջինն այդ մասին ոչինչ չգիտեր, բայց երբ ասացին «նոր մարդ այս կողմ արի» և ցույց տվեցին 6 մատնաչափ տրամագծով և 8 ոտնաչափ երկարությամբ հացենու կլոր գերանների մի դեզ, նրա ոգևորությունը սկսեց թուլանալ։ Պետք է այդ ձողերից մի քանիսը տաներ վերև, երկրորդ հարկ, թե քանի հատ չգիտեր։
«Տար դրանք Թոմսոնի մոտ, երկրորդ հարկի անկյունը», ասաց Ջեֆորդսը։
Յուջինը անշնոր կերպով բռնեց մեկի մեջտեղից իր նուրբ սպիտակ ձեռքերով։ Նա չգիտեր, որ ատաղձի հետ վարվելն էլ իր ձևերն ունի, ինչպես վրձինն են բռնում։ Նա փորձեց բարձրացնել, բայց չկարողացավ։ Կոշտ կեղևը դաժանորեն քերծեց նրա մատները։
«Դու պետք է գործը սկսելուց առաջ որոշ բան սովորես», ասաց Ջեք Դունկանը,
որը կանգնած նայում էր նրան։ Ջեֆորդսը ինչ-որ տեղ էր գնացել։
«Այո, այս գործից բան չեմ հասկանում», պատասխանեց Յուջինը ամաչելով ու սպասելով հետագա հրահանգներին։
«Թույլ տվեք սովորեցնեմ ձեզ», ասաց նրա նոր ընկերներից մեկը։ «Չէ՞ որ ամեն գործ հմտություն է պահանջում»։ «Բռնեցեք ձողի ծայրը ու բարձրացրեք. մինչև կանգնեցնեք,
մյուս ծայրի վրա։ Այնուհետև կռացեք և ձեր ուսը դեմ արեք կենտրոնի։ Վերնաշապիկի տակ բարձիկ ունեք։ Եթե չունեք, դրեք։ Այժմ ձեր աջ ձեռքը պարզեցեք և դրեք գերանի վրա։ Ահա և վերջ։ Յուջինը ուղղվեց, և գերանը ճնշելով նրան իր ծանրությամբ հավասարակշռվեց նրա ուսին։ Նրան թվում էր, թե մկանները կտոր-կտոր են լինում։ Մեջքն ու ոտքերը անմիջապես սկսեցին ցավել։ Նա քաջաբար առաջ շարժվեց, ջանալով ցույց տալ իրեն հանգիստ, բայց 50 ոտնաչափ էլ չէր անցել, երբ ցավը դարձավ տանջալի։ Սակայն այսպես թե այնպես նա քայլեց արհեստանոցի ողջ երկայնքով, բարձրացավ վերին հարկը, հասավ պատուհանի մոտ, որտեղ Թոմպսոնն էր աշխատում։ Նրա ճակատը քրտնել էր, ականջները դրժում էին։ Նա օրորվելով հասավ մեքենայի մոտ և բեռը շրմփոցով ցած գցեց ուսից։
«Ինչ եք անում»՝
լսվեց մի ձայն ետևից։ Դա ճախրանի վիվրայի բանվոր Թոմպսոնն էր։
«Չեք կարող հանգիստ վայր տնել»։
«Ոչ, չեմ կարող»,  պատասխանեց Յուջինը զայրացած։ Նրա դեմքը կարմրել էր ծայր աստիճանի ճիկ գործադրելուց։ Նա զարմացել էր ու զայրացել, որ նրանք իրեն այսպիսի գործի էին դրել, հատկապես երբ միստր Հավերֆորդը ասել էր, որ հեշտ գործ էր լինելու։ Անմիջապես նա սկսեց կասկածել, որ դա դավադրություն է, որի նպատակը իրեն այդտեղից փախցնելն է։ Նա ուզում էր ասել, «Անիծված լինի, սրանք ինձ համար շատ ծանր են», բայց զսպեց իրեն։ Նա իջավ ներքև, մտածում էր, թե ինչպես էր մյուսները բարձրացնելու։ Նա սկսեց շուռումուռ տալ երկրորդ գերանը, հուսալով, թե այդ ընթացքում ցավը կմեղմանա և նորից ուժ կհավաքի։ Վերջապես մի ուրիշը վերցրեց և տանջալիորեն երերալով բարձրացրեց վեր։